Lijā Siguldas biznesa inkubatora infostunda, tuvojas pavasara uzņemšana Lijā biznesa inkubatoros, tādēļ aicinām Siguldas, Adažu, Carnikavas, Garkalnes, Indaču kalna, Krimuldas, Limbažu, Mālpils, Salicgrīvas, Salukrastu un Sējas novadu jaunos un topošos uzņēmējus apmeklēt infostundu par uzņemšanu Lijā Siguldas biznesa inkubatorā. Infostundā stāstīsim par Lijā Siguldas biznesa inkubatora atbalsta programmām, pirms inkubāciju biznesa ideju attīstībai un inkubāciju mazo un vidējo uzņēmumu biznesa attīstībai. Labprāt atbildēsim uz interesējošiem jautājumiem par pieteikumu sagatavošanu un iesniegšanu. Siguldas inkubatora infostundas notiks arī 15.02.2021. pulksten 17.00.17.02.2021. Pulksten 12.00.03.03.2021. Pulksten 16.00.11.03.2021. Pulksten 12.00 reģistrējoties aicinām izvēlēties sev ērtāko laiku, darba valoda latviešu, dalība bez maksas, pieslēgšanās saite tiks nosūtīta visiem reģistrētajiem dalībniekiem pirms pasākuma, rīko Lijā Siguldas biznesa inkubators.